NRK.
Dette NRK P2. Hvordan verden blitt slik den ser ut i dag? Og hvordan angår historien oss i dag? Vi trenger kunnskap om historien for å forstå vår egen tid. Men historien jo ikke bare interessant som noe som har formet vår tid. Historien sameksisterer også med dagen i dag. Det blir tydelig når tema økologihistorie og tidligere sivilisasjoners undergang. Det klart for sjette og siste del i vår serie, der vi følger Terje Tvedt på hans vandring gjennom verdenshistorien. Terje Tvedt historiker og professor i geografi, og mange kjenner nok også til hans fjernsynsserier om vannets historie og vannets fremtid. Og så har han også skrevet flere bestsellende bøker. Men hittil oss nå så kommer han verken med bokmanus eller annet manus eller jukselapper for den saks skyld. For vi mest interessert i fortellingen og innsikten, og ikke quizkunnskapen. Alle episoder i denne serien om verdenshistorien å finne i NRK-appen, og her finner du da programmer om de første sivilisasjonene og hvorfor de forsvant. Vi har snakket om det strålende Ming-dynastiet og det osmanske riket. Begge store og langvarige imperier før Vesten ble dominerende. Så hvorfor var det da lille England og Vesten som vant, og hverken Kina eller det osmanske riket? Det var tema i del 3, mens del 4 handlet om europeisk kolonialisme og virkningen av dette på godt og vondt. Sist gang, i del 5, var tema USA og Kina, og vi snakket også om en mulig krig mellom de to. Men verden har også andre truende skyer å by på. I dag så skal det handle om hvordan samfunnet har forholdt seg til natur og klima, og det blir altså et økologisk perspektiv på historien. Og som vanlig skal det også handle om vår tid. For i dag så jo klima den viktigste saken, men på en helt ny og skremmende måte. Kan vi allikevel lære noe, eller ja, bli inspirert på en eller annen måte av historien?
Ja, det vil jeg da håpe og tro. Av mange grunner, men for det første så det jo sånn at det at klima endrer seg ikke noe nytt. Det kommer vi sikkert til å komme tilbake til. Men er det noe vitenskapen har oppnådd de siste årene, så det jo ikke minst en mye, mye bedre forståelse av hvordan klima har endret seg igjen og igjen og igjen. Dramatisk, ikke fullt så dramatisk, fra tidenes morgen til i dag. Og samtidig så også samfunnsvitenskapen og historieforskningen, arkeologien og sånt, blitt mer og mer interessert i forholdet mellom tidligere klimaendringer og samfunnsendring. Så ja, dette et tema som har blitt mer og mer aktuelt egentlig for historien.
Ja, og det, du nevnte dette med at klima har endret seg tidligere også, men det visste man ikke. Det ganske sånn ny kunnskap. Man visste ikke det for så veldig lenge siden egentlig.
Nei, det ikke så veldig lenge siden man ble klar over at England var forbundet med kontinentet. Altså, det ikke så lenge siden vi ble kjent med Doggerland-historien, som nå vel alle kjenner. Men historien altså om denne øya i Nordsjøen, som jo alle har egentlig forbundet med Doggerbanken, i hvert fall de som hørte på vævlingen i sin tid, at det var historisk sett et land hvor det bodde mennesker. Men at etter istidens slutt så steg havet veldig fort, og da ble dette området oversvømt, så folk måtte flytte derfra. Og noen mener jo at noen av de som flyttet derfra var de som var de første til å bosette Norge. Så det en typisk ny innsikt. Altså, var det det sunkne Atlantis, det til og med noen som snakker om, ikke sant? Og nå leter man etter det sunkne Atlantis overalt, nettopp fordi at man vet at havnivået har endret seg, og har endret seg radikalt.
Det bodde altså mennesker på det som vi kjenner som Doggerbank.
Ja.
Ganske rart.
Det ganske rart, og det sier noe om hvor dramatisk klimaendringene har vært siden siste istid. Men kanskje mer fundamentalt så det jo at klimaforskningen gjennom undersøkning av isbrenn på Grønland for eksempel har klart å bore ned og samle data fra hundrevis millioner av år siden som jo har dokumentert at det har ikke bare vært én istid, men mange istider. Og noen har jo da også kommet opp med teorien om det snowball øs, altså at kloden i perioder har vært totalt dekket av snø. Og dette i historisk sammenheng ny kunnskap. fordi at da samfunnsvitenskapen oppstod på 1800-tallet, så var det ingen som visste om dette. Så da lagde man teorier og forklaringer om historiens utvikling som om klimaet alltid har vært mer eller mindre stabilt. Så det klart at dette en helt ny type innsikt som vil få konsekvenser for veldig mange ting, men ikke minst forståelsen av forholdet mellom natur og samfunn eller klima og samfunn.
Og det må jo også vært den viktigste saken også som det i dag, men også for de som i sin tid vandret fra Sahara til Nildalen. Hva var det de opplevde som gjorde at de la ut på denne vandringen? For dette var vel noen slags klimaflyktninger?
Ja, med dagens terminologi ville det vært klimaflyktninger. I hvert fall så har det blitt slått fast, og igjen det moderne teknologi som har gjort det mulig å dokumentere at Sahara tidligere var et område med elver og grønne daler. Man har jo funnet rester av dyr som tyder på at klima var veldig annerledes, men nå har man på en måte fått dokumentert bilder av de gamle elveleirene som ligger under Sahara-ørkenen. Da klima endret seg, så måtte jo disse folkene dra, og de dro da østover og fant da denne Helios-elven, noe som da var de første spede begynnelsene til den egyptiske sivilisasjonen. Så ja, det går an å se på store deler av historien som en historie hvor folk har vandret, migrert, etablert seg på nytt i takt med hvordan klimaet har endret seg. Noen mener jo at, liksom, alle vil jo være enige med at jordbruket startet i den fruktbare halvmånen, altså det som i dag er Libanon, nordlige Syria og sånn. Og mange mener jo at det var klimaendringer som også førte til at de flyttet på seg nedover til Eufrat-Tigris, det som da senere ble Sumer-sivilisasjon. Noen har jo kommet opp med teorier om at en av grunnen til at mongolene startet på sine erobringstokter og skapte et av de verdenshistoriens største imperier, det var en slags klimatisk push. Dette er selvsagt omstritt, men det kommer flere og flere forklaringer av den typen. Bronsealderen til og med er noen som mener at kollapset i Middelhavsområdet nå på grunn av kaldere, tørre klima. Så det er mulig at klimafaktoren nå blir brukt for mye, at det er liksom en mote når det gjelder historisk tolkning, og det skal man ikke se bort fra. Men samtidig så kan det ikke være tvil om at det nå har åpnet seg av et stort og nytt forskningsfelt som har skapt masse ny innsikt, både om endringen av naturen og om endringen av samfunnet.
Og en ny ting er jo at man også forklarer kollapser da, som du var inne på her nå, og en, for det er også store sivilisasjoner som kollapser på grunn av klimaendringer, tror man da, særlig en blir ofte nevnt, den som lå mellom Indus og Ganges, den kulturen brøt sammen, og det mener vel flere skyldes klima?
Ja, når det gjelder Indus-sivilisasjon så er det flere teorier ute og går. Noen som mener at elvene har endret løp, som ikke nødvendigvis behøver ha noe med klima å gjøre, men som har med økologiske, geologiske forhold å gjøre. Andre vil si at det var klimamessige endringer. Det er ingen som i hvert fall vil totalt avvise at det spilte en rolle. Og Kinas historie er full av teorier om at det ene dynastiet etter det andre kollapset på grunn av at de brøt alliansen så å si med himmelens mandat, vil si at været endret seg og det ble mindre vann, eller det ble mer vann, det ble flom eller det ble tørk. Så Kinas dynastiske historie er jo også en klimahistorie, vil noen hevde. Når det gjelder Maya-sivilisasjonen i Sør-Amerika, Angkor Wat-sivilisasjonen i dagens Kambodsja, altså på felt etter felt så blir det vanligere og vanligere blant forskere å trekke inn klima som i hvert fall en veldig viktig variabel for å forstå hva som skjedde. Igjen så vil da historien på en måte sameksistere med nåtiden, fordi at det er jo spørsmål som har blitt akutt i dag, som gjør at man har begynt å stille disse spørsmålene til historien. Og dermed blir Maya-sivilisasjonen Angkor Wat plutselig, om ikke bare samtidige, så blir deres historie oppfattet som samtidig relevante, og det er jo veldig interessant sånn teoretisk og historisk. Da.
Men mange av disse sivilisasjonene, og det du forteller nå, det handler om vann. Og det er vel vann som er en hovedbekymring i dag også?
Ja, altså hvis jeg tar utgangspunkt i FNs klimapanel, og der er jo teorien at det foregår en global warming, og når de da beskriver konsekvensen av disse klimaendringene, så er det nesten bare vannets måte å renne i landskapet på den dreier seg om. Det store spørsmålet er, blir det mer flom? Altså lever vi i flommenes århundre? Eller blir det mer tørke? Lever vi i tørkenes århundre? Eller er det sånn at isen smelter, altså at vannet endrer form fra fast til rennende, og at dermed havnivået stiger? blir det mer stormer? Ja, men hva stormer? Det jo ikke noe annet enn at vinden fyller det tomrommet som blitt skapt av at vann stiger opp, brunnen av varme. Altså, i det hele tatt. Ja, det dreier seg med veldig stor grad om vann. Og det ikke så rart. Fordi at sånn som jeg ser på det, så det jo, og jeg bruker et annet begrep enn det som vanlig på det, jeg kaller det at vi lever i vannusikkerhetens tidsalder. Og med det så prøver jeg bare å sammenfatte egentlig i ett begrep det som mange snakker om, men litt mer sånn tilfeldig. Jeg tar utgangspunkt i nettopp det faktum at det endringer i de forholdene som jeg nevnte i sted, som det som bekymrer mennesker over hele kloden. Det det spørsmålet alle stiller. Og den dreier seg om nettopp ferskvannet.
Men da kan vi ta et sveip da, til noen land som er bekymret for vannet. Og vi har snakket mye om imperier i denne serien her, Terje, og hvor tett forbundet klima og imperier kan være. Og du nevnte Kina her i stad. Men hva med i dag? Altså, hva opplever de nå, og hva deres bekymring nå?
Kan jeg få lov til å nevne en sak først?
Ja.
Nei, fordi at et av poengene med å bruke begrepet vannusikkerhetens tidsalder, det jo også at det peker bakover, ikke sant? Altså til Doggerland, til Maya-sivilisasjonen. Mens Doggerland ble oversvømmet, så ble Maya-sivilisasjonen rammet av tørke. I tillegg så det å understreke å være opptatt av et fenomen som jo alle mennesker deler, i og med at alle samfunn på et eller annet vis har vært nødt til å forholde seg til det vannet som renner i landskapet. Altså det er organisert samfunn omkring vannkontroll. Og det gjelder alle samfunn, til alle tider. Og det klart at når det da skjer endringer i måten dette vannet renner i landskapet på, altså det skjer endringer i den hydrologiske sirkel, ja så blir dette spørsmål som naturlig nok alle samfunn stiller. Og vi vet jo også at de store verdensreligionene i veldig stor grad dreier seg om vann, ikke bare som det som skapte alt, ikke bare som det gudene straffer menneskene med i form av tørke eller storflom, ikke bare som det som belønner mennesket i paradis med evig klukkende bekker i grønne enger, og så videre og så videre. Men altså, dette trekk ved verdensreligionene som delt, og det få andre trekk som alle verdensreligionene deler, men dette deler de. Denne opptattheten av vann, og hva måten vann renner på. Derfor så, det tror jeg må i hvert fall være med for å kunne forklare hvorfor i løpet av så fantastisk kort tid folk over hele verden stiller dette spørsmålet. Fordi at jeg drev å reise rundt i forbindelse med vannets historie, den tv-serien. På 90-tallet var det ingen som snakket om det. Altså, det var ingen som snakket om vil klima endres og hva skjer med vann og sånn. Men 10 år etterpå, jeg lagde en ny serie, så snakket alle om det. Og uansett hvor det kom, så hadde det skjedd en revolusjon nærmest i måten man tenkte om forholdet med natur og samfunn på. Så da det tror jeg må, at det synes jeg et veldig interessant trekk ved det moderne samfunn. Til Kina. Ja, altså Kina er jo en vannflytterstat, er en elvesivilisasjon alltid vært det, oppstod langs elver, så oppstod langs den gule flod. Siden langs den Yangtze, så har det vært det store grøderike området, som har gitt Kina velstand opp gjennom alle disse tusenvis av årene. Sånn at den kinesiske statsledelsens bevissthet om problemet med at vannet endrer seg, den vil være veldig, veldig tydelig. De skjønner så godt at deres administrasjon er avhengig av det vannet som kommer med monsunen, men ikke minst det vannet som kommer fra isbreene i Himalaya. Det derfor Tibet aldri kunne bli en autonom region, heller et selvstendig land, etter min mening, så lenge Kina som stat finnes, for at det vil være å gi fra seg selve vannbanken, altså forutsetningen for den kinesiske elvesivilisasjonen. Sånn at denne Kinas historie knyttet opp til utnyttelse av vannet i de store elvene og i grunnvannet og sånn, det gjør at Kina vil være veldig opptatt av hva som skjer med klima. Det å tro noe annet er hyre naivt. De kjenner ikke dynastihistorien. De vet at tidligere dynastier har kollapset nettopp fordi at samfunnet ikke har tålt de endringene som klimaendringer har skapt på det systemet som tidligere dynastier har bygget opp for at samfunnet skal utvikle seg. Men det som har skjedd nå, det jo at de, som i alle andre samfunn for øvrig, så har de jo, eller nesten alle andre samfunn, så har de utviklet systemet for å kontrollere og flytte på vannet som mye, mye mer komplisert og mye mer ambisiøst og kanskje mer hybris enn tidligere prosjekter for å kontrollere dette vannet, og det gjør at de også blir mer sårbare da, for klimaendringer. For mer sårbare for hvor mye vann kommer til Kina. Kommer det mer? Kommer det mindre? Når på året kommer det? Alt dette nasjonale spørsmål. Derfor så det også helt umulig for noen å få vite eksakt hvor mye vann disse elvene fører, fordi at for Kina så oppfattes dette som statshemmeligheter.
Men da kan man også tenke seg at, ja, særlig kineserne da, som er oppfinnsomme, at de gjør noe for å forsøke å så å si oppheve klimaendringene.
Ja, og det, altså hva som Kinas planer for dette, det vet ikke jeg. Men at de må tenke på den type spørsmål, det åpenbart. Det kan alltid tenke sånn, ok, noen sier at isbrenene, eller på begynnelsen av 2000-tallet, så sa man at isbrenene i Himalaya vil smelte i løpet av 100 år. Det jo katastrofe, det skriften på veggen, ikke sånn, ikke på kort sikt, for det betyr mer vann i Kina. Det flott det. Men etter 100 år, hvis isbrenene borte, så klart at da blir vannmengden redusert. Men nå sier man jo at isbrenene vil ikke bli borte i løpet av det første århundret, altså nå har vitenskapen gjort scenariene mindre dramatiske og mindre pessimistiske, selv om de fleste mener at isbrenene fortsatt smelter, så klart.
Smelter ikke så fort.
Smelter ikke så fort, som det man mente da. Og det har også, vært i perioder sånn at man har sett en isbrearm bli borte, og så sier man, isbrenen smelter. Men det er jo ikke isbrearmene som er viktig, det er jo vannmengden som er viktig. Og alle skjønner jo at en isbrearm som er ganske tynn, den er ekstremt følsom for selv de minste endringer i været. Sånn at det man nå er opptatt av, så klart, det er mye mer, hvor mye vann er det der? Og der sier man da at det ble borte i mindre tempo enn det man på et tidspunkt trodde. Så det kan hende at jeg tenker sånn langsiktig, at kanskje vi da har mer vann i en 300-400 periode. Altså, jeg vet ikke hva de tenker. Eller de kan tenke sånn at, nei, her må vi vurdere dette på virkelig lang sikt, og det er i hvert fall livsfarlig for Kina å bygge opp en økonomi som om vi fortsatt vil ha stadig mer vann, dersom de vet at i den lange løp så vil det finnes stadig mindre vann. Altså, dette er de veldig klare over, dette vet de mer om enn noen andre. Det bør man ikke være noe i tvil om.
Hvordan har verden blitt slik den ser ut i dag? Og hvordan sameksisterer historien med vår egen tid? Det er spørsmål vi stiller i denne serien der historiker og professor i geografi, Terje Tvedt, trekker opp noen lange og sentrale linjer i verdenshistorien. Dette er del 6, hvor tema er økologihistorie, sammenbrudd og tilpasning. Vi har kanskje en idé om at klimaendringer er noe særlig vi i vår del av verden er opptatt av. Men dette er et viktig tema også for andre, som Kina, og også India, sier Terje Tvedt.
I og med at vann er noe som alle samfunn er avhengig av, som alle samfunn er bygd opp omkring, i større eller mindre grad, og ikke minst av disse elvesivilisasjonene. Jeg mener, hva er India annet enn en stor elvesivilisasjon? Ganges, Jamuna, Indus historisk, elvene på det sørindiske kontinentet. Hele religionen, hele verdensanskuelsen, dreier seg jo om dyrkingen av elvene. Det er hinduismens kjerne. Så da å tro at inderne liksom i motsetning til nordmenn ikke skal være opptatt av hva som skjer med dette. Altså, det er klart jeg er opptatt av det, men kanskje på en annen måte. Det er, og kanskje det ikke blir artikulert på en samme måte og så videre. Men dette vil være spørsmål som holder indiske politikere våkne om natten. Mer enn norske politikere blir holdt åpne og våkne om natten, for det er så mye mer direkte. Hvis elvene får mindre vann, enten fordi at Kina bruker det, fordi at Kina er jo oppstrøms for noen av elvene, som også renner til India, eller isbjørnene endrer seg radikalt, så vil de store planene som den indiske myndigheten har for å oppheve ubalansen i India mellom de tørre områdene og de våte områdene, ikke sant? Det er jo deler av India som er de mest nedbørsrike områdene i verden. Og så har du Rajasthan-ørken som er noe av det tørreste i verden. Dette er jo problemet. Inderne, de ønsker å oppheve noe av denne regionale ubalansen. India er jo, noen blir jo kallet et u-land i deler av landet, ikke sant? Eller kontinent er et kontinent. Mens andre deler er som Europa. Dette må du gjøre noe med. Og da er vannveiene et virkemiddel. Så ja, planene for Indias utvikling. Den grønne revolusjonen i India og Pakistan, tenkte hva det var for noe. Selvsagt så var det Borleiv, altså den norske etter det, mannen som fikk Nobelprisen for at han fant opp nye plantevekster og sånn, som var mye mer produktive. Men alt dette hviler jo på en fantastisk revolusjon i hele vanningssystemet i India og Pakistan, at man brukte mye mer vann, lagde enda flere kanaler. Så i Pakistan er det 60 000 kilometer med kanaler, eller noe sånt nå. Og det er sikkert enda mer i India. Hvis det da er sånn som det kan stå, som det står i noen nyhetsoppslag her og der, blant annet NRK, at i sommer, at i fremtiden så kan ikke folk bo i Indusdalen på grunn av at det blir så varmt der og det blir så tørt der. Ja, da vil jo utradere hele grunnlaget for den grønne revolusjonen. Og det er den grønne revolusjonen som har holdt millioner av mennesker i livet. Det var en av årsakene at det kunne bli 7 millioner mennesker i det forrige århundre. Så her snakker vi om store prosesser. Altså gigantiske prosesser av verdenshistorisk konsekvens. Så hvis klimaet endrer seg her, og hvis det endrer seg så dramatisk som noen sier, så vil det få voldsomme konsekvenser. Men igjen, så er det da noen som sier at det er en viss form for alarmisme der ute når det gjelder vannlandskapenes forandring. Det har ikke skjedd akkurat sånn som de verste scenariene tilsa. Og det gir jo da i så fall inderne og andre tid til å tenke seg.
Men det handler vel litt om, du nevner mye kanaler og sånn, og det handler jo mye om oss allikevel, altså hva vi holder på med, for vi har jo styrt mye med dette vannet som også gjør oss sårbare, ikke sant?
Ja, vi blir jo med, altså det moderne samfunnet har jo bygd, altså det som kjennetegner det moderne samfunnet er jo ikke minst at man underkaster naturen i større og større grad mer og mer kompliserte prosjekter. Jeg mener, bydannelsens historie er jo en historie om vanvittig kompliserte prosjekt for å tilføre megabyer på 10, 15, 20 millioner mennesker alt det vannet som denne byen trenger i løpet av et døgn eller en uke, ikke bare for å konsumere, men for å vaske gatene, for å skylle ut alt kloaken. Altså, det er et gigantisk, komplekst system som er avhengig av tilførsel av vann. Det gjelder irrigasjonskanalene, og det gjelder systemet for byer.
Du har sagt irrigasjonskanalene ofte, og når jeg faktisk slått opp hva det er for noe, det betyr kunstig tilførsel av vann til kulturplanter, står det på nettet.
Det er helt sant. Ja, nei, det er kanskje ikke, altså det er ikke så rart at irrigasjonskanaler er kanskje litt fremmed ord i Norge.
Ja, men nå kan vi det.
Og det er jo ikke så rart at det er fremmed. Fordi at Norge er et av de få landene i verden hvor irrigasjon nesten ikke finnes. Det er et par unntak i Skjåk i Gudbrandsdalen, ikke sant?
Der er det veldig tørt, ikke sant?
Der er det tørt. Ellers er jo Norge, er det jo dreneringskanaler som Norge har, ikke irrigasjonskanaler.
Men i hvert fall så har vi laget, som vi er inne på nå, vi har styrt mye med dette vannet, og det gjør oss også mer sårbare. Vi bor ikke rett på elvebredden lenger, vi bor kanskje et stykke unna vannet. Men et sted hvor det er mye vann, som vi også kan avlegge en visitt av noen som er innom ulike land, og hva disse klimaendringene og vannendringene kan bety, det er jo Nederland som virkelig har gjort mye med vannet sitt. Og her må vel også politikerne ligge våkne om natta, vil jeg tro.
Nederland er jo et av disse landene som har en historie som er nesten, hva skal man si, hvis man kan si det, altså er sammensmeltet med forsøk på å skape land fra av vannets fanggrep. Det er en fransk filosof, Descartes, som sa at Gud skapte verden, men mennesket skapte Nederland. Og med det så mente han da at det som hadde skjedd var at Nederland hadde skapt et land ut av intet. Altså det hadde tatt land fra havets grep, eller fra vannets grep. De hadde gjenerobret vannet fra elvene som flommet der naturlig, og de hadde gjenerobret vann fra havet som kom inn over landet. Sånn at 60% av Nederland er under havets nivå. Et sånt land i en situasjon hvor mange snakker om at havnivået vil stige, og hvor man samtidig snakker om at alpene vil smelte raskere enn før, med nedbør, altså de vil både få mer vann i elvene og mer vann i havet, det er et land i skvis. Så hva gjør du da?
Ja.
Og det var da den nederlandske regjeringen så på en måte skriften på veggen, sånn som det ble tenkt på begynnelsen av 2000-tallet, de sa, dette et land som kjent for sine dikebygger, ikke sant? Nasjonalhelten var jo denne unge gutten som reddet en dike ved å, som hadde begynt å lekke, ikke sant? For at det var katastrofe. Men nå, sier da den nederlandske regjeringen, vi må slutte med denne dikebyggingen. Vi kan ikke bygge diket til himmelen allikevel. Vi må mer tilpasse oss det nye klima. Det vil si vi må gi land tilbake til vannet, som det sier. Altså, gamle gårder blir nå åpengjort til reserve, så å si, for elvene, i fall de kommer i flom. Så de har snudd på femringen, og plutselig innført en helt ny politikk, som strider med alt hva Nederland tidligere har gjort, på grunn av engstelser om hvordan vannet vil renne i fremtiden, både i form av hav som stiger, og elver som vil gå over sine bredder.
Og det kan jo de gjøre, eller de kan gjøre forsøk på det, men vi snakker om hvordan de første sivilisasjonene, de lå ved elvebreddene. Men som jeg var også inne på i stad i dag, så bor vi jo ikke ved elva lenger. Altså, det finnes jo store byer som er langt unna vann, gjør det ikke det?
Jo, og det er da også en av den, ikke sant? Det finnes veldig mange, kan vi si, historiske linjer det er mulig å trekke. Og en av de historiske linjene det er mulig å trekke, det er jo at mennesket over tid har blitt stadig mer frigjort fra vannets lokaliserende makt, som jeg kaller det, altså vannets tvingende rolle i å bestemme hvor folk måtte bo. Fordi at til å begynne med, så måtte man bo ved elvebreddene, eller ved en sjø, eller ved en kilde. Alle de europeiske hovedstedene ligger jo derfor ved elver, med ett eller to unntak. Alle sammen. Og man kan jo for eksempel si at den første leirkrukken, altså, tenk deg hvilken fenomenal teknologisk nyvinning det var, for at det innebar at det var mulig å bære vann. Fra der du fant den, altså i bekken, eller elven, til der du bodde. Og du kunne til og med lagre vannet, dagesvis. Så jeg tror at denne lærkroken er også undervurdert, altså en teknologisk sprang, så å si. Når det gjelder denne lange historiske linjen om hvordan mennesket hele tiden har frigjort seg selv fra vannets tvingende makt. For at det som da senere har skjedd, er jo at man kan bygge kanaler, man kan til og med pumpe vann etter hvert, ikke sant, over lange avstander. Så nå er det mulig å ha svære byer som Beijing, som jo ikke ligger mellom store elver akkurat, tilført vann 180 mil unna. Om Mexico City, så er en by på 20 millioner mennesker. Sagt om den byen at den synker mens folk drikker, fordi at de tapper grunnvannet, og dermed så sank byen på grunn av jordforholdene. Så de må da som erstatning hente vann 1000 meter lenger ned, for at dette ligger på en høyfjellslette, pumpe det opp. Det er snakk om at New York, som jo er vann fra Hudson-elva historisk, at de skal hente vann fra under havets bunn i retning Newfoundland og pumpe det opp inn til New York. Altså svære prosjekter, ikke sant? Og det er jo sent at også alt dette med avsaltning, ikke sant? Du kan. Sånn at du har muligheten da, du har fått muligheten til å flytte vann på en helt, helt annen måte enn det du har hatt tidligere. Og det betyr at mennesket har virkelig blitt frigjort fra denne diktatoriske makten som vannet lenge, lenge besatt. Og et ytterligere omdreining på den skruen, det må det jo gå an å si at disse moderne seilbåtene her, altså de kan jo nå, jeg tenkte Columbus, som kunne ikke reise noe sted uten å ha med skikkelig mye med vann, ellers så kunne de jo dø veldig fort, ikke sant? Men nå kan de jo reise hvor som helst han har sagt, fordi at de produserer vann underveis, med moderne membranmetoder og så videre og så videre. Sånn at denne lange historiske bevegelsen om frigjøring fra vannets lokaliserende makt, det gjør man altså både mer resilient, mer motstandsdyktig mot klimaendringen, kan man si, i visse sammenhenger, men samtidig, disse byene som det er megabyer på 20 millioner mennesker, det er ikke så lett å flytte på dem, hvis det virkelig blir store endringer. Det er ikke så lett å flytte på dem som var å flytte på en bosetting på 5000 år siden, eller for 3000 år siden. Men jo mer man har blitt herre over vannet, så har man også underkastet vannets troløse makt, da, kan du si.
Men nå lurer jeg på hvor mye ferskvann det er på jorda, egentlig. Man blir litt nervøs når jeg hører på deg.
Nervøs? Jeg trodde dette var en oppbyggelig historie.
Ja, hvor mye ferskvann er det, da?
Nei, det er ikke så mye ferskvann, men du vet, jorda er jo ja, som jeg har sagt før, kanskje I en annen sammenheng, jorda jo, har jo et feil navn. Ikke sant? Det skulle hette en blå planet. Grunnen til at dette jorda, det jo fordi at noen kom på det tidspunktet I verdenshistorien, da jordbruket dominerte, så så man at det var på jorda alle folk bodde, det var der allting pågikk, og så sa man da, ok, vi kaller denne planeten for jorda. Men hvis vi ser på planeten fra verdensrommet, og hvis du sammenligner denne planeten med alle andre planeter, så det ikke jorda som det spesielle. Det som det spesielle jo de enorme mengdene med vann. Ikke bare hav, men også skysystemene som jo durer og går, han har sagt, kontinuerlig rundt denne planeten, med enorme mengder vann I seg, ikke sant? Så mye vann at du kan, hvis han hadde sluppet ned på kloden, så ville den dekte hundrevis av meter, hundrevis av meter. Så dette også en klode som full av vann, og det derfor det liv her, og det derfor så mye samfunnsmessig utvikling også kan ha skjedd. Men mesteparten hav. 95% av vann på kloden hav, 70% av jordas overflate hav. 2% av vannet, nå jeg nå 95, jeg sa 95, 2% I isbreer. Ikke så mye. 1%, det blir da 95, og så de resterende, de da ferskvann. Men mesteparten av det ferskvannet, det jo under bakken. Det jo grunnvannsreservoarer som mye mer omfattende og har mye mer vann I seg enn verdens samlede elver og sjøer. Ikke sant? Bare tenk deg det nye grunnvannsreservoarer de fant og oppdaget nå nylig under Brasil, Guarani, Aquifrens som det heter, som så mye vann at alle mennesker I verden kan drikke av det I 2000 år uten at det går tomt, sier de.
Jeg tenkte, nå tenkte jeg at det alarm, tenkte jeg vi har alt for lite vann, men det bra med
vann. Det massevis av vann, det så mye vann at det mer enn nok vann. Problemet at den hydrologiske sirkel iboende urettferdig, og vannet iboende urettferdig fordelt, og folk bor der de bor, ikke nødvendigvis I samsvar med den vannmengden som finnes der. Og det også startet med økonomiske aktiviteter, som for eksempel jordbruk, I områder som jo klimamessig sett egentlig ikke passer på jordbruk, men fordi at det en stor elv som renner forbi, så viser det at det vært et veldig fruktbart område for landbruk likevel, men det krever også menneskelig aktivitet og kontroll og tilføre jorda vann kunstig. Da. Så det nok vann, og man finner stadig vekk nye vannkilder. Så å snakke om en generell global vannkrise, som noen gjør, mener jeg alarmisme og rett og slett feil. Det finnes regionale vannkriser, og man kan snakke om at det en generell krise I forhold til det faktum at det veldig mange mennesker, par millioner, sier man, som ikke har tilstrekkelig tilgang til godt og ferskt og fint drikkevann. Det så klart et globalt problem, men det betyr ikke at vannkrisen global.
Nei, men det kan vel skje ting. Du sa jo selv at det en vannusikkerhetstidsalder. Så alt ikke frid og gammel.
Nei, det her må man prøve å ha to hoder I, to tanker. Oh, ja, ikke to hoder, men to tanker I hodet samtidig. Altså at det på den ene siden mener jeg at det hensiktsmessig å se på verden som om vi lever I en helt ny tid som ikke eksistert før. For at aldri har mennesket vært klar over at klima endrer seg, og at det vil komme til å fortsette å endre seg. Og nå vet vi I tillegg, at det blir påvirket av menneskelig aktivitet. Det på den ene siden, og dette et globalt spørsmål, men det betyr ikke at man dermed kan si at det en global vannkrise, fordi nettopp det som kjennetegner vannets måte å renne landskapet på, det jo at det ikke bare universelt, men det også alltid varierende. Det vil si, det forskjellig fra sted til sted, og fra tid til tid på samme sted, Og det betyr at du kan ha problemer et sted, mens du ikke har problemer et annet sted. Du kan ha problemer av en type et sted, og problemer av en annen type et annet sted. Sånn at det derfor jeg mener at en virkelig god forståelse av klimas betydning og effekt på samfunnet, som ser bort fra det jeg opptatt av, forholdet mellom hydrologiske sirkler, det jeg kaller den hydrosociale sirkel, altså den hydrologiske sirkel, det den alle kjenner til, Ikke sant? Om at det like mye vann hele tiden, at det ikke blir borte, det fordamper, kommer ned igjen som seg selv, ikke sant? Du kan ikke ødelegge vannet, det der alltid. Det derfor man sier at vannet jo forener alle mennesker til alle tider. Det vannet vi drikker, dette vannet her, skål, det det vannet som kunne ha vært i giftbegret til Sokrates, ikke sant? Eller i kanalen til de gamle sumerene. Så det noe spesielt. Men samtidig så mener jeg at det også går an å snakke om en hydrosocial sirkel, vil si at vannet i dess bevegelse gjennom samfunnet blir påvirket og utnyttet på forskjellige måter, og som et resultat av det, så har det igjen da en tilbakevirkende effekt på klima, fordi at det er jo vannet som er den største drivhusgassen, så klart, uten sammenligning. Det utgjør jo nesten alt, da, den er sagt. Det er en veldig viktig driver i hele klimautviklingen og i hele værutviklingen, så klart. Som jo alle vet som bor på Vestlandet.
Ja.
I 6 program slår verdibørsen følge med historiker og professor i geografi, Terje Tvedt, på hans vandring gjennom verdenshistorien. Dette er del 6, som handler om økologihistorien og dagens klimaspørsmål. Hvordan moderne mennesker opplever klimaendringene vil muligens henge sammen med hvor vedkommende bor. En i nord trenger jo ikke å ha den samme bekymringen som en i sør. Det kan tenkes for eksempel at en som bor på Grønland ikke vil beklage at isbreene forsvinner.
Nei, altså, verden er jo vanskelig da. Nei, fordi at det er ikke uvanlig å si at i forhold til klimaendringene så er menneskeheten i samme båt. Og på en måte kan man jo si det dersom man oppfatter at verden nå er på kanten av stupet. Men samtidig så er det jo sånn at effekten av klimaendringene vil være veldig forskjellig fra sted til sted, og som du nevnte på Grønland. Hvis det er sånn at all den isen som ligger høyt oppe, altså det er langt ned til havet, smelter, så vil jo Grønland i hundrevis av år, for det er så mye is der, bli verdens powerhouse når det gjelder produksjon av vannkraft. Det vil jo være så enorme mengder vann som skal falle ned i havet. Sånn at Grønland vil jo ikke da bli en fattig utpost, men vil bli en produsent av grønn energi. I tillegg så er det vel noen som da håper på at under isen så vil det ligge store verdier av forskjellige typer metaller og sånt, sånn at for mange på Grønland så vil ikke dette oppfattes som en katastrofe, fordi at de kanskje ikke synes at det å leve i et isøde er det beste. Det må man jo kan akseptere som en synspunkt. Så kan man da omvendt si at i områder der hvor det er veldig tørt nå. Det kan jo godt hende at noen av de områdene hvor det er veldig tørt nå, vil se på økt nedbør som en blessing, som en veldig positiv utvikling. Husk på, Sahara var grønn. Kan det tenkes at dersom klimaendringene får en sånn karakter at det begynner å regne mer igjen i Sahara? Vel, da er det vel ikke noe usannsynlig at folk i Sahara vil oppfatte dette rett og slett som et positivt trekk. Og dette er jo ikke et forsøk på altså, det å si dette er jo bare å beskrive hva som er sannsynlige reaksjoner på forskjellige steder av kloden, som man må kjenne til. Skal man kunne tenke rasjonelt omkring hele spørsmålet hva man skal gjøre med klima, hvordan man skal sørge for at det ikke det endrer seg for raskt og på uheldige måter.
Hvordan kan økologihistorien kaste lys over dagens klimaspørsmål? Det er tema i denne 6. Og siste episoden i serien om verdenshistorien. Klimaendringer og endringer i vannene har omformet landskap og samfunn, og noen ganger ført til undergang og kollaps. Livet begynner og slutter med vann, sa mayaene. Deres sivilisasjon var tett forbundet med vannet.
Maya-sivilisasjonen var jo en stor sivilisasjon, som jo i sin tid ble kalt en indiansk sivilisasjon, men nå er det en mer Native American sivilisasjon, som strakte seg fra i dagens Yucatan i Mexico ned til Guatemala i sør. Og det var i sør kjerneområdene var. Dette var en jordbrukssivilisasjon, så klart som alle andre sivilisasjoner på den tiden. Den oppstod jo før vår tidsregning og hadde sin storhetsperiode noen hundre år etterpå, men kollapset da, i hvert fall kjerneområdene, rundt 800-900 år etter vår tidsregning. Så dette var da en jordbruksillustrasjon, men som var basert igjen på kontroll av vannlandskapet. Det finnes ingen annen måte å gjøre det på, det skjønner alle som dyrker planter, der det ikke er mye vann. Sånn at det de gjorde da, det var at de etablerte et system med små reservoarer, gjerne knyttet til bydannelsene. Og ideen var da å ta vare på noe av det vannet som kom i regntiden, sånn at man kan drive jordbruk større deler av året. For at det var en årtidsørken, det ene av denne junglen. Men så viser det da, har forskere funnet ut, det har vært mange diskusjoner ikke sant, om hvorfor Mayas sivilisasjon forsvant. Ble det angrepet av fiendtlige stammer? Var det kulturelt forfall? Alle de faktorene kan fortsatt gjelde, men det har blitt mer og mer vanlig blant forskere å si at det som virkelig skapte forutsetninger for Mayas sivilisasjons kollaps i disse områdene, det var en vedvarende tørke. Og flere vedvarende tørkeperioder rundt 700-800-tallet. Og det førte ikke bare til at det ikke ble vann i reservoarene, altså at det ikke kunne dyrkes som før, og at økonomien dermed ble veldig, veldig svekket. Men det førte også til at ledernes legitimitet ble underminert, fordi at ledernes posisjon i samfunnet var avhengig av, eller hvilte på forestillingen om at de stod i kontakt med gudene, som igjen da garanterte at de fikk det vannet de trengte. Så når vannet ikke kom, så var det jo gudene, det vil si, det var herskernes skyld. Og dermed ble også hele strukturen i dette samfunnet underminert da, av klimaendringer. Er det noen som mener? Og et, nærmest ikke et bevis, men et indisium på at dette er en teori med mye ved seg, det er jo at Mayas sivilisasjon fortsetter å overleve i Yucatan-området. For at der er jo de største underjordiske elvene i verden omtrent, ikke sant? Man kan jo svømme kilometer på kilometer på kilometer under Yucatan-øya, og de underjordiske elvene står igjen i ledtog med noen brønner, som da mayaene i disse 100 årene etterpå har kunnet bruke til jordbruksmessig virksomhet. Så vannlandskapets ulik karakter i maya-området kan altså brukes til å underbygge tesen om at kjerneområdene kollapset på grunn av tørke.
Hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag? Det spørsmålet har vi stilt i hele denne serien, og ofte har svaret handlet om samspillet mellom menneske og natur. Vi begynte med de første sivilisasjonene, som den rundt Nilen. En sivilisasjon skapt av klimaflyktninger fra Sahara. I tusenvis av år tilpasset disse menneskene seg Nilen og flommene. Men så kom det britiske imperiet. De tok kontroll over elva, man kunne dyrke mer, og folketallet økte, dramatisk. Senere bygger egypterne den andre Aswan-dammen, som er utrolig viktig for Egypts elektriske energi. Men nå bygger Etiopia Renessansedammen, som skal gi strøm til Øst-Afrika. Men med denne så demmer de opp Blånilen, og det er noe Egypt frykter. Menneskets kontroll over vann gir altså både liv og konflikt.
Det er noen som mente at da egypterne bygde Aswan-dammen og 1971, så ville det, og det er beskrevet artikler om det i seriøse vitenskapelige tidsskrifter, så ville det skape en ny istid i Norge. Overrasket?
Mm.
Poenget var da, han tenkte sånn, ok, nå kommer det mindre vann fra Nilen ut til Middelhavet. Det påvirker strømforholdene i Middelhavet, som igjen påvirker Middelhavets forhold til Golfstrømmen, som igjen da vil føre til at Golfstrømmen vil snu og renne mer mot vest, sånn at det er Grønland og Island som vil få Golfstrømmen, mens Norge dessverre vil bli havnene bakevige, på grunn av Aswan-dammen. Den teorien ble diskutert, hvorvidt den er totalt forkastet, det vet ikke jeg, jeg har ikke følt med, men igjen, det er et interessant uttrykk for at, å tenke at det er bare klima i seg selv, det er bare CO2 som påvirker klima, det er for enkelt. Fordi at måten vannet renner i landskapet på, har selv sett også en veldig viktig effekt på klima. Svære jordbruksområder påvirker klima. Et gigantiske irrigasjonssystemet påvirker klima, så klart. Og så videre, det vet alle. Når det gjelder renessansedammen i Egypt, så er det, eller i Etiopia, unnskyld, så er det et eksempel på hvordan menneskelig inngrep potensielt sett kan ha mye større betydning for vannføringen i en elv enn det klimamessige endringer har. Noen mener jo, og Egypt frykter jo, at denne dammen vil redusere vannføringen i Egypt, i hvert fall i den perioden de fyller den opp, mens Etiopia har lagt veldig stor vekt på at nei, det er feil, tvert imot, det lønner seg å demme opp elven her oppe, for at her er fordampningen mindre. Aswan-dammen, sier de til egypterne, den er derimot ganske irrasjonell, for at der fordamper 10 milliarder kubikmeter hvert år, på grunn av heten, ikke sant, i dette området. Men summa summarum er i hvert fall at frykten for og muligheten for å påvirke Nilens vannføring er så klart mye, mye større knyttet opp til denne dammen enn det i hvert fall foreløpige scenarier om klimamessige endringer i Nildalen, hva de vil føre til. Som for øvrig er veldig uklare, man vet ikke helt hva vil skje, vil det bli mindre regn eller vil det bli mer regn? Vil det bli mer enn der det allerede er mer regn, eller vil det bli mindre enn der det ikke allerede er nok regn? Altså, man vet ikke helt. Sånn at det er en usikkerhetsfaktor da, som kommer opp på alt sammen.
Og grunnen til at man bygger denne dammen er at de vil ha strøm, rett og slett, i Etiopia?
Hovedgrunnen er at Etiopia mener at 95% av vannet i Nilen kommer fra Etiopia. De sier at vi er et land som er så fattig, vi trenger å industrialiseres. Måten det kan industrialiseres på er gjennom strøm, og de ønsker da å bli Østafrikas powerhouse, som de kaller det, og der ligger løsningen til på det problemet. Mens Egypt da altså sier at vel og bra det, men vi frykter at ikke bare dere vil utnytte den makten for å utøve innflytelse over oss, men at det også vil påvirke elvens vannføring. Og der står situasjonen.
I 6 program har vi fulgt historiker og professor i geografi Terje Tvedt på hans vandring gjennom verdenshistorien, fra de første sivilisasjonene til verden i dag. Dette den siste episoden og handler om klima, økologihistorie, endring, tilpasning og kollaps. Da Maya-sivilisasjonen gikk under, trolig på grunn av tørke, så fikk lederne mye av skylda. De sto jo i kontakt med gudene, som igjen sikret vannet. Så når vannet ikke kom, så ble det klart at det var noe alvorlig galt med forbindelsen mellom lederne og gudene, og strukturen i samfunnet ble svekka. Men ikke bare mayaene tenkte at gudene styrte vannet. I første Mosebok hører vi om syndefloden. Grekernes mektige Zeus styrte været, og det gjorde også vår egen Thor med hammeren. Men slik er det jo ikke lenger. I dag så er det jo ikke Zeus som står bak styrtregnet. Det er menneskene som får skylda. Hva kan bli konsekvensen av det?
Altså først er det kanskje en grunn til å reflektere litt over hva denne endringen signaliserer historisk. Fordi at i tusenvis av år så var det den selvsagte forestillingen at det var gudene som styrte vannet, og regnet, og torden. Som de sa, alt fra Zeus til Thor, til Isis tårer i Nilen. Så hva skjer da når man, ikke plutselig, men gradvis i hvert fall, men at man har endt opp i en situasjon hvor det nå er stortingspolitikere eller representanter i FN som blir gjort ansvarlig for klima og dermed også for været egentlig, for at været er jo bare en funksjon av klima. Så hva skjer hvis man har hatt en vanlig vestlandshøst da, med, eller kanskje en litt uvanlig vestlandshøst, med 90 dager med regn, og det egentlig er politikernes skyld?
Det er ikke Gud som lar det regne i 40 dager.
Det er ikke Gud. Og det er heller ikke naturen. Men det er politikerne. Så kan man komme i en situasjon hvor man krever at en regjering går av på grunn av at det regner så mye? Altså hvor?
Det kan jo skje.
Ja, altså i prinsippet, ikke sant? Opp gjennom historien så har det blitt diskutert hvordan tenker mennesket om sin egen mulighet til å kontrollere naturen, ikke sant? Det har vært ulike teorier om dette, ikke sant? Altså, kristendommen hadde en annen syns på dette enn hinduismen. Kristendommen var mer, ga liksom mennesken mye mer sentralt plass i skapverket. Det var den, hadde retten så å si til å underkaste naturen, og så videre, og så videre. Men det som nå skjer, eller det som nå alle er enige om, er jo et syn på menneskets innflytelse på naturen som langt overgår noe som tidligere har vært tilfelle. For at nå er jo selv den grunnleggende delen at menneske ikke bare påvirker hvor mye olje det finnes i bakken, eller hvordan en elv renner, la elva renne demningen. Nei, menneske bestemmer nå rett og slett hvordan isbreene flytter på seg. Hvordan hydrologiske sirkel fungerer globalt. Altså, mennesket er nå blitt gitt en enorm makt over naturen som det aldri tidligere i historien har blitt gitt. Etter det jeg kan forstå. Så hva blir konsekvensen av det i lang løp?
Du har hørt siste del i serien om verdenshistorien. I 6 program har vi altså fulgt Terje Tvedt på hans vandring gjennom historien. Både for å forstå hvordan verden har blitt slik den ser ut i dag, men også fordi vi har vært interessert i å finne ut hvordan historien sameksisterer med vår egen tid. Terje Tvedt er altså historiker og professor i geografi ved Universitetet i Bergen. Og disse 6 programmene er basert på 6 foredrag som Tvedt holdt på Nasjonalbiblioteket høsten 2019. NRK.